Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сакавік прынёс навіны пра міжнародныя поспехі падляшукоў. У дзень волі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі эміграцыйны беларускі ўрад абвесціла пра адзначэнне медалямі ордэну пагоні настаўніцы беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 ў Беластоку Аліны Ваўранюк ды стваральніка інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Яраслава Іванюка. У пачатку сакавіка, у сваю чаргу, пры раздачы фільмовых «Оскараў» мы даведаліся пра ўклад у перамогу брытанска-польскага фільму «Зона інтарэсаў» падляшанкі Маргарыты Карпюк. У сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні» гутарым з Яраславам і Маргарытай. Пры мікрафоне Дзмітэр Косцін. Вітаю і запрашаю. За ўнёсак у развіццё беларускай культуры медалі ордэна пагоні Рады БНР атрымалі падляскія беларусы. Аліна Ваўранюк, настаўніца беларускай мовы ды аўтарка падручнікаў для пачатковай школы, а таксама наш рэдакцыйны калега Яраслаў Іванюк, які ініцыяваў і шмат гадоў вядзе інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат». Яраслаў цяпер са мной у студыі. Віншую, вітаю пасля балтыйскага турне.
Дякую сердечно, Змічер. Добрий день, добрий вечір усім слухачам. Так, наше турне закінчилося, і інформацію про отримання гэтага медалю ордену пагоні я отримав менавіта будучи на паромі, який плив з Таліна у Хельсінкі, потелефонував сябра Ради Білоруської Народної Республіки Сергій Навунчик і поінформував, що за унесок у розвитку білоруської культури Рада БНР, президент Ради БНР Івонка Сурвілла вирішили узнагородити мене таким медалом. Ну, для мене це вельми великий гонор отримати таку узнагороду від президента Білоруської Народної Республіки, від Ради БНР. Особливо тому, що раніше таким медалем були угонаровані і відзначені Алеш Бєлацький, правооборонця, мій приятель, Жанон Пажняк, чоловік, якого вельми поважаю і шаную. А разом зі мною були так само цим медалем відзначені змагари, ваяри, полку ім'я Кастуся Каліновського, які я воюю тепер в Україні супроць московської навали. Гэтага медалю не дачакаўся інший мой приятель Мирослав Лазовський, який у травні минулого году загинув під Бахмутом, змагавшися з російською навалою на Україну. Ён раней перед війною так само займався книгами, так само допомагав популяризувати білоруську літературу. І, по-моєму, гэты медаль, гэта так само медаль Мірку Лазовскому.
Крыху можа патлумачым нашым слухачам. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі – гэта эміграцыйны ўрад, які выводзіцца яшчэ з той Беларускай Народнай Рэспублікі, якая была абвешчаная ў 1918 годзе ў Менску, у стварэнні якой прымалі таксама ўдзел і беластоцкія беларусы.
Безумоўна, гэта гісторыя шматгадовая, якраз інфармацыю пра атрыманне гэтай узнагароды, гэтага медалю я атрымаў 25 сакавіка, менавіта ў 106-я угодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Для мяне гэтая дата вельмі важная. Я пра яе даведаўся, будучы яшчэ ў беларускім ліцэі ў Бельску Падласкім. Памятаю, што ў мяне дома была такая макатка, дзе была пагоня, дзе была інфармацыя пра БНР, дзе быў бел-чырвона-белы сцяг. Ну, розныя такія эмблематы, звязаныя з беларускай гісторыяй, з гэтай гісторыяй першай сучаснай беларускай дзяржавы.
Апошнім часам падляскія беларусы штораз часцей, мне так падаецца, заўважаюцца ў гэтай агульнабеларускай прасторы. Беларусы з вялікай зямлі урэшце заўважылі ўнёсак у беларускую культуру беларуса-беластоцчыны.
Я думаю, што гэта можа не да канца так, таму што і раней гэтае супрацоўніцтва ўсё ж такі адбывалася. Напэўна, гэтаму лепшаму пасцерганню нас Białorusał Białostoczyny pasprzyjał toj fakt, że szmat kto z Białorusał z nami moch poznajomić co u realności. Raniej pra to, że na Białostoczynie prażywaje białoruska nacjonalna mniejszość, mało kto wiedział. Nawet u minułym godzie, kiedy ja jeździł z różnymi autorskimi sustreczami, pieradusim z padarom Władimirem Orłowym na różne kniżne kirmaszy, podychodzili do mnie Białorusy i gawarili na przykład, że no owoś, tam nasze jasiabryjany 10 godów temu zjechali z Białorusi, my 2 gady temu zjechali, a woś kiedy wy zjechali z Białorusi. No i trzeba tłumaczyć było, że ja nie zjeżdżał, moje baćki nie zjeżdżali z Białorusi, dziady i pradziedy, że to tut my spokon wieków żywiem. Cieperche ta bolsz baczna je. Ale cieper tak sama, no i duć ja dyskusji na kąt taho, ci my adzin narod, Białorusy z Białostoczyny i Białorusy z Republiki Białoruści nie adzin narod. Niektórzy ja haworać, to woś pomiesz nami, a to chimii nie ma, a to jeszcze nie czego takiego nie ma. No ja usiąż taki sa swojego opytu wieda już, to ja z ludźmi z Republiki Białoruś współpracowniczaju faktyczna bol za 30 gadoł, poczynajuczy jeszcze u początku 90-tych gadoł u w Warszawie, u białoruskim objednani studenta, pracujący u białoruskiej redakcji Polska Radio. I te kontakty uwieś czas utrzymywali się. Później z 2000 godu internet biblioteka komunikat.org. Ja na własnym tak sama była przeznaczona ja dla Białorusów z Republiki Białoruś. Nawiedwanie z Podlasza, z Polszczy było minimalne. Ciepier jono Pawia liczyła się tamu, że to szmat Białorusów, mianowita z Białorusi, zjechała tu do nas na Podlaszczo, u Polszczy, na zachodnią Europę. I ja liczę, że to my powinny szukać najpierw geta, aż to nas objednowaje, a nie geta, aż to może nas niejakim czynam tam razjednować. I trzeba pracować na karyść Białorusi, na karyść białoruskiej kultury u moim wypadku. No i tak dalej budu robić.
Нередко узнагороди з'являються таким звянчанням праці, угонорованням доробку. Маєш намір після медаля сходити на громадсько-культурницьку пенсію?
З одного боку, гэта нейкае там звянчанне, падсумавання, з другого боку, гэта так само імпульс да далейшай дзейнасці. Pokul zdarowie mnie dozwolić, nie planuję schodzić na pięciu, bo ja liczę, że to szmat dobra, a można jeszcze zrobić. Na pewno nadalej budu zajmować się komunikatem przy dopomozie usieje komandy, jaka ja pracuję nad hetaj biblioteka i nie prosi ich można wiadomoż skazać, ale budziem hetym zajmować się, budziem odliczbować knihy, budziem zapisywać audiobooki, budziem wydawać knihy papierowe, ja nie gledzie, czy na to jeszcze komunikat pracuje pod lozunkiem biura żyles, czytaj knihy na komunikat.org. Hety musim budziem zajmować się, ja budu zajmować się, budziem organizować autorskie sustrecze, prezentacji nowych knih, jakie ja budziem wydawać, tak że to planał jeść wielmi mnoga i duma już to hety ja uznagaroda, hety medal orderu pachoni, jakim uhonorowała mnie Rada Białoruskiej Narodnej Republiki, budzie takim chociaż taki impulsem do dalejszej pracy u karyść białoruskiej kultury.
Jarosław Iwaniuk сегодня był gościem передачи pod znakiem pogoni. Dziękuję za rozmowę i żywie Białoruś.
Dziękuję za rozmowę. Żywie wieczna.
Z Jarosławem Iwaniukiem, jak gospodarzem białoruskiej передачи pod znakiem pogoni, zastaniecie się już zautra podczas tradycyjnego podsumowania podziejów za Sakowik. Początek передачи o 18.30, a przez moment przeciągniemy передачу, ka przez powieści pra podlaski uniosek u ogólnosuświetny pośpiech kino. У початку сакавіка у Каліфорніі праходзіла раздача кіноўзнагародаў «Оскар». У намінацыі «Найлепшы замежны фільм» перамогу атрымала брытанска-польская прадукцыя «Зона інтарэсаў». Фільм пераносіць гледача ў часы Другой сусветнай вайны і распавядае пра жыццё сям'і каменданта канцлагеру «Аушвіц» пры сценах гэтай фабрыкі смерці. Свой унёсак у поспех зрабіла і падляшанка Маргарыта Карпюк. Нягледзячы на напружаны графік працы, удалося ёй з намі паразмаўляць. Як прызнаецца сама Маргарыта, «Зона інтарэсаў» не была першым фільмам, пры якім працавала, што меў шансы на высокія кінаўзнагароды.
Раней я зрабіла шмат іншых фільмаў, менш іншым. Такі фільм «Кавалец Аіда», які таксама быў намінаваны да «Аскара». І гэта быў фільм, які быў зніманы 4 гады таму назад. Я таксама працавала пры розных серыялах і іншых мастацкіх праектах.
Калі працавалі над гэтым фільмам, дзе вы шукалі інспірацыі на костюмы менавіта?
Ну, інспірацій вельмі многа ёсць у кнігах, у розных матэрыялах, у розных відео таксама. Но для мяне вельмі важнае было тое, каб адтварыць свет адзін да аднаго. І тут могу сказаць, што музеум у Аўшвіц было для нас вельмі адкрытае пад гэтым узглядам, таму што мы мелі магчымасць перавярыць іх архіва, і там мы знайшлі розныя здымкі, арыгінальныя з сям'ёю Хэса, галоўнага героя нашага фільма. І дзякуючы музеум, і дзякуючы гэтым здымкам, і на аснове гэтых здымак, я перадусім стварыла касцюмы для гэтай сям'і, а рэшта гэта быў вынік розных маіх пашуківаў, майго рэсерчу, над якім я вельмі многа часу, шмат часу сидзела.
Інфармацыя, якая прыйшла з Лос-Анджэлес, Каліфорніі, якая была першая рэакцыя?
Ну, перадусім, я не чакала такога паспеху, і што я магу сказаць, што я вельмі шчаслівая і ганаруся тым, што нам удалося стварыць важны фільм. То гэта была такі першая рэакцыя. Таму што гэты фільм, які паказвае важныя рэчы і гаворыць пра стан чалавека, тое, што да мяне важнае. Ганаруся тым.
Менавіта калі гаварыць пра гэты фільм, то першае такое ўражанне, што гэта проста звычайнае, мірнае жыццё адной нямецкай сям'і, але перададзенае дасканала, дзякуючы таксама вашым касцюмам, але дзесьці там в тле чуеш гэтыя галасы і разумееш, што зло можа мець розныя абліччы.
Так, но, як я сказала, гэта фільм паказвае важныя рэчы і гаворыць пра стан чалавека. Фільм распавядае пра жыццё каманданта ў Освенціме, а насамрэч пра гэтую банальную зла, гаворыць пра абыякавасць да зла і гвалт, які адбываецца побач. Гэта быў вельмі складаны праект, эмацыянальна і фізычна.
Цяпер над нечым працуеце?
Цяпер так, зараз працую над сучасным праектам, таксама які будзе ў кіно. Тэма зупэўне іншая, не так эмоцыянальная, але думаю, што будзе файны фільм.
Мы са свайго боку яшчэ раз кіруем віншаванні і да Маргарыты Карпюк, і да нашых сяброў Аліны Ваўранюк і Яраслава Іванюка. Сёння развітваемся. Пры мікрафоне быў Зміцер Костін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
А ў гарадзе лепачка каразалатая, а я краснапаначка па саду гуляла. Не пускаю бацька з мілым пакахацца, кажу, што не буду дачка яго звацца. А ў гарадзе лепа, лепачка, а ў садзі дзева, дзевачка. Не журыся, дзеўка, не журыся, міла. Не журыся, дзеўка, не журыся. Чи як цірке, личико біленьке, спабило мій розум. Липонько, голубонько, кришталеві сльози.
А я молодесенький, тривожне серденько. Покохаю палко, я кохала ненько. Хайдуша палає, бо таке є віра. Всі сумління мила, поховай під крила. Не тече любов глибока, як криниця. Липонько, Марусенько, не трує, як гриця.
А в городі ліпа, ліпочка. Не журися, девка, не журися, мила, не журися, девка, не журися.